ถ้าเรามีสติถูกต้องนะเรียกสัมมาสติมีสมาธิถูกต้ององค์ธรรมสำคัญสองตัวนี้มีให้มากเจริญให้มากปัญญาคือสัมมาทิฏฐิมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานะไม่ใช่เรื่องอื่นคือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองเมื่อไรเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะจิตก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเป็นเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเดินมาทางนี้จุดสำคัญคือมีสติที่ถูกก็มีสมาธิที่ถูกเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติสติก็ไม่ถูกนะสมาธิก็ไม่ถูกสติเป็นองค์ธรรมที่ทำหน้าที่รู้ทันรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมมันไม่ใช่สติอย่างโลกที่เรารู้จักกันแต่มันคือสติปัฏฐานสติที่ระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองสติอย่างโลกนะที่ติดไว้ข้างขวดเหล้าดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยขับรถตกถนนทะเลาะวิวาทอะไรเงี้ยไอ้สติอย่างนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานสติโลกถ้ามีสติแบบนั้นจิตก็เป็นกุศลแต่ไม่ใช่กุศลที่จะเจริญปัญญาเพื่อความหลุดพ้นได้เราต้องมาฝึกตัวเองให้สติที่แท้จริงหรือสัมมาสติเกิดขึ้นสติที่ระลึกรู้กายสติที่ระลึกรู้ใจนี่สติจะรู้กายรู้ใจได้ต้องมีองค์ธรรมอีกตัวหนึ่งมาช่วยคือตัวสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากที่สุดเลยในวงการปฏิบัติพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยไม่ทำสมาธิเลยจิตฟุ้งซ่านแล้วก็ไปเจริญปัญญาด้วยจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะถ้าจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้อีกพวกหนึ่งไปทำมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิมีหลายแบบส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันก็เป็นมิจฉาสมาธิแทบทั้งนั้นเมื่อประมาณ2526หลวงพ่อภาวนาได้เข้าใจหลวงปู่ดุลบอกพอช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงตระเวนไปดูที่โน่นที่นี่เรื่อยๆพบว่าคนที่ภาวนาได้จริงๆมีไม่มากหรอกบางที่ครูบาอาจารย์ทำได้นะที่เหลือทำไม่ได้ทั้งพระทั้งโยมส่วนใหญ่ไปทำมิจฉาสมาธิอีกพวกหนึ่งก็ไม่ทำสมาธิเลยพวกที่ทำก็ทำมิจฉาสมาธิหลายพวกหลายสำนักนะที่ไม่ทำสมาธิเลยอย่างบางสำนักอยู่ๆก็แค่คิดพิจารณาร่างกายไปเลยใจมันฟุ้งซ่านแล้วก็เขาคิดไปนะมันจะได้สมาธิชนิดหนึ่งขึ้นมาใจมันจะมีความเบิกบานมีความสุขอย่างเราอยู่ๆเราคิดพิจารณากายไปเลยนะใจก็ว่างโล่งว่างแล้วรู้สึกว่าไม่มีกิเลสนะจริงๆมันตัดกิเลสไม่ได้สมาธิมันไม่พอบางพวกก็ไม่ทำสมาธินะหรือว่ากำหนดไปเลยกำหนดมือกำหนดเท้ากำหนดท้องจิตเนี่ยไหลไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องกำหนดลมหายใจจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจจิตไหลลงไปแช่ที่ใดที่หนึ่งแล้วไม่รู้ทันว่าตอนนี้จิตมันเคลื่อนออกไปแล้วอย่างเราหายใจออกหายใจเข้า เราไปดูลมหายใจไปเพ่งใส่ลมหายใจจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจตัวที่จิตเคลื่อนไปเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเราเสียสัมมาสมาธิไปมันกลายเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดาเอาไว้ทำสมถะได้แต่ทำวิปัสสนาไม่ได้จิตนั้นหลงไปแล้วจิตเคลื่อนเวลาที่เราหายใจสังเกตไหมเวลาเราหายใจนะเรารู้การหายใจนะแทนที่เราจะเห็นว่าร่างกายหายใจใจเป็นคนดูกายกับใจแยกออกจากกันใจเรากับไหลไปอยู่ที่ลมตรงที่ใจเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยนี่คือจิตไม่ตั้งมั่นแล้วแต่จิตไปตั้งนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์ถ้าเมื่อไหร่ให้ความสนใจกับอารมณ์มากกว่าจิตเมื่อนั้นเป็นสมาธิชนิดสงบเอาไว้ทำสมถะเมื่อไรให้ความสำคัญกับจิตมากกว่าอารมณ์เมื่อนั้นถึงจะเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนาได้ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะหลายองค์หลวงพ่อเข้าไปเรียนด้วยหลายองค์ตั้งแต่2525เนี่ยตะเวนเรียนจากครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวอะไรพวกนี้เข้าไปเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นโตแต่อย่างบางองค์ไม่ไปหาอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านอยู่ในห้องกระจกแล้วหลวงปู่ชาหลวงปู่แหวนเนี่ยรู้ว่าเราเข้าไม่ถึงครูบาอาจารย์ที่เข้าไปเรียนด้วยไม่ได้หลวงพ่อไม่ไปเพราะว่าเราต้องการธรรมะเราไม่ได้ต้องการเห็นครูบาอาจารย์เฉยๆอย่างหลวงพ่อชาไม่ได้เข้าไปหาท่านท่านไม่สบายไปแล้วนี่จะไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านยังสอนได้อยู่ทุกๆองค์ท่านสอนอันเดียวกันทั้งหมดเลยสอนให้เรามีสติบางองค์ท่านบอกท่านพุทโธแต่การพุทโธของท่านเนี่ยไม่ใช่พุทโธแบบนกแก้วนกขุนทองหรือบางองค์ท่านหายใจอย่างพุทโธถ้าเราพุทโธไม่เป็นเราจะพุทโธเพื่อให้จิตสงบพุทโธแล้วก็ให้ความสำคัญกับพุทโธให้จิตไปอยู่กับพุทโธไม่หนีไปที่อื่นเอาพุทโธเป็นโซ่ตรวนเป็นเครื่องจองจำไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นไอ้อย่างนี้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆไม่ได้สอนหรอกครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆสอนพุทโธเนี่ยเพื่อให้รู้ทันจิตท่านสอนให้จิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานของธรรมะทั้งหลายทั้งปวงงั้นฉันใช้จิตเป็นตัวหลักอย่างเวลาบริกรรมพุทโธเนี่ยให้รู้ทันจิตพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันคำว่าพุทโธเป็นแค่ความคิดแต่ว่าเราจงใจคิดคำว่าพุทโธเวลาที่จิตมันหลงเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องอื่นคิดคำอื่นที่ไม่ใช่พุทโธมันจะช่วยทำให้เรารู้ตัวได้เร็วว่าอ้าวหลงไปแล้วนี่นะสังเกตไหมเวลาที่เราหลงไปคิดนะคิดสเปสปะงั้นที่ครูบาอาจารย์ให้คิดพุทโธไว้ก่อนเนี่ยเป็นการจงใจคิดพุทโธนะเพื่อเป็นเครื่องสังเกตเวลาจิตมันทิ้งพุทโธไปที่อื่นเราจะได้รู้ได้เร็วว่าจิตมันหนีไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องการรู้นั้นคือจิตไม่ใช่ต้องการทำจิตให้นิ่งๆอยู่กับพุทโธหรือเวลาเรารู้ลมหายใจนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้ต้องการรู้ลมหายใจแต่ต้องการรู้จิตหายใจไปหายใจไปถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมรู้ทันนี่เรียกว่ารู้ทันจิตหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วนะลืมลมหายใจไปแล้วอย่างนี้เรียกว่ารู้ทันจิตใช้จิตเป็นพระเอกนะแต่ถ้าสมาธิชนิดทำให้สงบเนี่ยใช้อารมณ์เป็นพระเอกใช้อารมณ์เป็นพระเอกอย่างเราจะพุทโธเนี่ยให้จิตไปอยู่ที่พุทโธนะพุทโธเนี่ยควบคุมจิตไว้พุทโธเป็นตัวเก่งเป็นพระเอกคือรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ในลมหายใจนะไม่หนีไปที่อื่นเลยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกมัดจิตไม่ให้หนีไปที่อื่นตัวที่เก่งตัวที่เป็นพระเอกคือตัวลมหายใจแต่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยใช้จิตเป็นตัวหลักอารมณ์เป็นแค่แบ็คกราวด์เป็นภาพฉากหลังทำให้เรามองเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปอย่างถ้าเราอยู่ในความว่างแล้วจิตเราเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจิตเคลื่อน เพราะมันไม่มีฉากหลังให้ดูอย่างพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตกใช่ไหมมันมีฉากหลังคือมีขอบฟ้าเราก็เห็นมันขึ้นทางนี้มันลงทางนี้แสดงว่าพระอาทิตย์มันเคลื่อนที่หรือพระจันทร์มันเคลื่อนไปฉากหลังก็คือมีหมู่ดาววันนี้มันอยู่กับดาวดวงนี้วันนี้มันย้ายดาวไปไม่ทำให้เห็นว่าพระจันทร์มันเคลื่อนที่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีอารมณ์กรรมฐานเป็นเครื่องอยู่แล้วเราคอยรู้ทันจิตนะเราจะเห็นว่าจิตนี่มันเคลื่อนได้อย่างเราอยู่กับพุทโธเนี่ยจิตมาอยู่ที่พุทโธจิตอยู่ที่พุทโธแล้วพอมันทิ้งพุทโธไปเราจะเห็นรู้สึกไหมมืออย่างนี้เห็นว่าเคลื่อนง่ายถ้าอย่างนี้นะต้องดูฉากข้างหลังต่อไปถ้าข้างหลังนี้ว่างเปล่าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามีความเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างเวลายานอวกาศอยู่ในอวกาศนะไกลๆมากๆดาวอยู่ห่างมากมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวจิตไม่รู้สึกว่าเคลื่อนที่เคลื่อนที่ชั่วโมงหนึ่งเป็นแสนๆกิโลนะก็ไม่รู้สึกว่าเร็วแต่อย่างเนี้ยถ้าจิตมันมีฉากหลังอยู่ยังมีพุทโธอยู่พอจิตมันเคลื่อนไปจากพุทโธนิดเดียวเราก็เห็นแล้วจิตเคลื่อนไปจากลมหายใจนิดเดียวเราก็เห็นแล้วเพราะฉะนั้นเอาจิตเป็นตัวหลักไม่ใช่เอาอารมณ์กรรมฐานเป็นตัวหลักแล้วมันได้ประโยชน์อะไรนะพอจิตเคลื่อนปุ๊บเรารู้ปั๊บจิตเคลื่อนปุ๊บเรารู้ปั๊บสิ่งที่ได้มาคือสติได้สติมาก่อนเลยนะแล้วก็ได้สมาธิที่ถูกต้องมาด้วยเราจะได้องค์ธรรมสองตัวที่เราต้องการนะงั้นเราทำกรรมฐานไว้นะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปแล้วพอจิตหนีไปจากพุทโธรู้ทันหายใจไปก็ได้หายใจไปแล้วพอจิตหนีไปจากลมหายใจรู้ทันรู้ทันที่จิตไม่ใช่รู้ทันลมหายใจรู้ทันพุทโธฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บสติจะระลึกได้เองเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นมันเคยเห็นแล้วว่าจิตที่เคลื่อนเป็นยังไงอย่างพวกเรารู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนไปได้เคลื่อนไปในร่างกายก็ได้เคลื่อนออกนอกร่างกายก็ได้เคลื่อนไปอดีตก็ได้เคลื่อนไปอนาคตก็ได้เคลื่อนไปดีก็ได้เคลื่อนไปชั่วก็ได้เคลื่อนไปสุขก็ได้เคลื่อนไปทุกข์ก็ได้จิตมันไหลตลอดเคลื่อนไปทางตาก็ได้เคลื่อนไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปทางใจก็ได้เคลื่อนทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันเคลื่อนที่ไปตรงที่จิตมันเคลื่อนร่อนเร่ไปเนี่ยมันขาดสมาธิมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ตรงที่เราหัดดูบ่อยๆจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ไปเนี่ยต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บสติจะเกิดเองเพราะอะไรเพราะสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นการจำสภาวะได้แม่นมีชื่อภาษาบาลีเรียกธีระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธีระสัญญาสัญญาคือการหมายรู้ธีระว่าเสถียรนั่นเองรู้จักคำว่าเสถียรไหมไม่คำเดียวกันแหละนะหมายถึงว่าสามารถจำสภาวะได้แม่นสัญญาเป็นตัวความจำมันจำได้แม่นมันจำได้ว่าจิตที่เคลื่อนเป็นแบบนี้นะทำไมจิตถึงจำสภาวะได้เพราะมันเห็นการเคลื่อนบ่อยๆต่อไปพอเคลื่อนปุ๊บมันรู้เองเลยว่าจิตเคลื่อนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากได้ดีจริงๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นเราจะไม่แทรกแซงจิตสักนิดเดียวเลยจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราอย่าเข้าไปแทรกแซงนะอย่างเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็ไม่ใช่บังคับว่าจิตต้องอยู่ที่พุทโธเราพุทโธพุทโธเล่นๆไปอย่างนั้นแหละพุทโธแล้วพอจิตหนีไปจากพุทโธเราจะได้คอยรู้หายใจเล่นๆไปหายใจสบายไปแล้วพอจิตเคลื่อนไปจากลมหายใจก็รู้ไม่ใช่หายใจไปแล้วจิตจ้องนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะอันนั้นเป็นสมาธิที่สงบอยู่เฉยๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ขาดสติเมื่อนั้นเป็นมิจฉาสมาธิทันทีถ้ามีสติอยู่เป็นสัมมาสมาธิแต่มันมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้ทำสมถะนะเรียกว่าอารามานุปนิชฌานมีอารมณ์เป็นพระเอกสมาธิชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามกายใจอย่างนี้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เอาไว้ทำวิปัสสนา จิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าสมาธิชนิดสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันมีจิตอยู่กับพุทโธอันเดียวไม่ไปหาอารมณ์อื่นอันนี้สงบเฉยๆแล้วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตรงนี้ที่ใช้ทำวิปัสสนาเป็นสมาธิที่ใช้ทำวิปัสสนางั้นขั้นแรกสุดนะทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบไม่ได้ทำแล้วน้อมจิตให้นิ่งอยู่ที่อารมณ์นั้นอันนั้นตื้นเกินไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานนะคอยรู้ทันหลวงพ่อเคยเจอคุณแม่จันดีน้องสาวหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อว่าท่านอาจารย์ภาวนายังไงจิตลงที่เดียวกันนะลงที่เดียวกับท่านนะหลวงพ่อก็บอกท่านว่าหลวงพ่อหายใจจนลมหายใจระงับน้ำกลายเป็นแสงอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยแล้วถัดจากนั้นรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนจากแสงรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้สมาธิขึ้นมาแล้วคราวนี้เวลาดูลงในกายจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูลงไปที่ความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วภาษาบาลีเรียกว่าตัวกลุ่มของเจตสิกดูกายเนี่ยดูตัวรูปนะดูความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเรียกว่าเจตสิกอย่างสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่จิตเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตอันนี้เรียกว่าเจตสิกนะหรือรู้เข้าไปถึงตัวจิตจิตไปรับรู้จิตคือตัวความรับรู้นะมันเกิดดับมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับอย่างนี้มันก็เกิดดับได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาเห็นรูปมันจะเห็นรูปนี้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสภาวะที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ตัวตนเวลาเห็นความรู้สึกทั้งหลายคือตัวเจตสิกก็จะเห็นว่ามันเกิดเองมันดับเองเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ความสุขใครเคยรู้จักไหมความสุขสั่งให้เกิดได้ไหมสั่งไม่ได้ความสุขเที่ยงไหมไม่เที่ยงความทุกข์เที่ยงเปล่ากุศลเที่ยงไหมโลภโกรธหลงเที่ยงไหมเนี่ยหัดดูให้เห็นความจริงอย่างนี้นะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับอย่างนี้เรียกว่าเราสามารถเห็นไตรลักษณ์ของเจตสิกได้ทำไมถึงเห็นได้เพราะจิตเป็นคนดูจิตมีสมาธิเป็นคนดูนะงั้นตรงที่จิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิเป็นคนดูขึ้นมาเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านเรียกว่าจิตผู้รู้นะจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูถ้าเรามีจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาการจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินี้ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีสมาธิพอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนปุ๊บจิตตั้งมั่นเองเลยพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยได้สัมมาสมาธิมาแล้วเราก็ดูลงไปที่ไหนก็ตามจะเป็นร่างกายจะเป็นความรู้สึกหรือตัวจิตเองมันจะเกิดดับทั้งสิ้นเลยจิตก็เกิดดับนะจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเนี่ยสลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางร่างกายเดี๋ยวก็ไปเป็นผู้หลงไปคิดทางใจเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปหลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนะหลงทางใจเนี่ยหลงไปจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกงั้นจิตเองก็เกิดดับงั้นถ้าเมื่อไหร่เราได้สมาธิที่ถูกต้องนะจิตของเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยพอรู้ลงในกายก็จะเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รู้ไปที่ความรู้สึกทั้งหลายคือเจตสิกก็จะเห็นว่าเจตสิกทั้งหลายก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์รู้ลงไปที่ตัวจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต่างๆก็จะเห็นว่าตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตรงที่เราสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยเพราะใจเรามีสมาธิชนิดที่เป็นคนดูนะสมาธิมีตั้งหลายชนิดนะตั้งแต่มิจฉาสมาธิสมาธินั่งแล้วเคลิ้มขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนะไม่ได้เรื่องนะสมาธิที่รู้สึกตัวนะมีสองอันอีกใช่ไหมบอกแล้วอันหนึ่งจิตไปอยู่กับอารมณ์อันเดียว อันนี้เอาไว้พักผ่อนดีเหมือนกันแต่ดีแบบพักผ่อนอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่นะมีสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งที่ถูกดูเนี่ยผ่านไปผ่านมาทีแรกดูอาจจะเห็นของหยาบๆคือร่างกายก่อนเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะมันจะรู้สึกเลยนะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกต่อไปค่อยๆดูนะพอผ่านทางกายเห็นกายได้แต่ไปก็เข้ามาที่ละเอียดขึ้นคือดูที่ความรู้สึกทั้งหลายเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ต่อไปก็ดูได้ละเอียดที่สุดก็เห็นจิตจิตเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่ใจแล้วก็ดับจิตเกิดที่ไหนดับที่นั้นเราไม่ต้องเอาจิตไปตั้งที่ใดที่หนึ่งนะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าท่านบอกให้ดูจิตตอนนั้นพอหลวงพ่อไปหัดดูนะเราเห็นความไหวๆมันอยู่กลางอกเนี่ยแต่ว่าตัวผู้รู้มันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนตัวไหวๆมันอยู่กลางอกนี่สงสัยจะดูตัวไหนเนี่ยจิตมันตั้งอยู่ตรงไหนแน่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตไม่มีที่ตั้งตอนนั้นงงมากเลยนะได้ยินว่าจิตไม่มีที่ตั้งแล้วไปดูมันได้ไงก็มันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั้นแหละจิตที่ไปดูรูปมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับมันก็เลิกดูเกิดจิตที่ไปฟังเสียงจิตที่ไปฟังเสียงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปอาจจะเกิดจิตที่ไปคิดอันนี้รู้อารมณ์ทางใจนะเนี่ยจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เกิดที่ไหนดับที่นั้นให้เห็นตรงนี้ก็ลำบากหน่อยยากหน่อยงั้นการดูเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เราดูได้3อันอันนึงดูรูปนะอันนึงดูเจตสิกอันนึงดูจิตดูรูปเป็นรูปธรรมใช่ไหมอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกดูกายจิตกับเจตสิกเป็นนามธรรมอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกดูจิตนะงั้นเราดูได้สองกลุ่มถ้าเราเป็นพวกทำสมาธิมากจิตมันนิ่งมันเฉยอย่าไปดูนามธรรมให้ดูรูปธรรมงั้นการดูกายเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌานนะเพราะอะไรเพราะเวลาออกจากฌานมาเนี่ยจิตมันนิ่งมันเฉยอยู่งั้นเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะอยู่ได้อย่างนั้นนานๆเลยมันไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงงั้นเราต้องจงใจนะมาดูรูปมาดูกายเพราะงั้นออกจากสมาธิมาพุทโธมาจนจิตนิ่งแล้วไม่วุ่นวายอะไรละอย่างนี้ต้องดูกายไปดูจิตไม่ได้มันจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะว่างๆแต่อย่างพวกเราเข้าฌานไม่เป็นจิตฟุ้งซ่านตลอดเวลาดูจิตไปเลยนะนี่การดูจิตดูได้สองอันอันแรกดูความรู้สึกที่เกิดกับจิตคือตัวเจตสิกนั่นเองรู้สึกสุขรู้สึกไหมรู้จักสุขในใจไหมรู้จักทุกข์ไหมรู้จักโลภโกรธหลงไหมใครไม่รู้จักบ้างยกมือสิใครไม่รู้จักโลภโกรธหลงเคยมีบางคนนะเขาบอกเขาไม่เคยโกรธเลยนะถ้าเราเขกบาลเปรี้ยงเดียวโกรธแน่นอนเลยนะทำไมเขาไม่โกรธเลยตั้งเป็นปีเพราะเขาติดอย่างนี้เพ่งจิตไว้เฉยๆให้ช้างมาเตะเอาก็ไม่โกรธนะแต่ถ้าจิตเคลื่อนปกตินี่นิดเดียวก็โกรธละเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานไปมีจิตใจเป็นคนดูไปนะถ้าในฝ่ายรูปธรรมก็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแต่ก่อนจะดูอย่างนี้ควรจะไปทำสมาธิก่อนจิตถึงจะมีกำลังดูกายและก็เวทนาทางกายได้อันนี้เหมาะกับคนเล่นฌานถ้าพวกที่ไม่ได้ฌานเนี่ยดูความรู้สึกทั้งหลายเวทนาทางใจคือสุขทุกข์เฉยๆทางใจกับดีชั่วนะไม่ดีไม่ชั่วทางใจสังขารเนี่ยดูอย่างนี้แล้วถ้าดูได้ชำนาญขึ้นก็จะดูตัวจิตตรงๆได้จิตเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจงั้นนามธรรมเนี่ยดูได้สองส่วนส่วนหนึ่งดูความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นมาสดสดร้อนร้อนอีกส่วนหนึ่งคือดูตัวจิตตรงตรงเลยที่มันทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้จะดูยากกว่ากันนะงั้นทีแรกก็หัดดูที่ความรู้สึกก่อนก็ได้อย่างความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นดูยังไงไม่ใช่ดูว่าเรากำลังโกรธนะความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นเราเห็นว่าความรู้สึกโกรธเป็นของถูกรู้ถูกดูจิต กับความรู้สึกโกรธเนี่ยเป็นคนละอันกันจิตเป็นคนรู้มีผู้รู้เห็นไหมที่ครูบาอาจารย์วัดป่าสอนให้มีผู้รู้เนี่ยเพื่อจะเอามาใช้ตรงนี้เองร่างกายเคลื่อนไหวใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันนะพอมาดูในส่วนของนามธรรมความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้มันจะเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับจิตเนี่ยคนละอันกันมันคนละสภาวะกันเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยไม่โกรธไม่โลภไม่หลงนะแต่ว่ามีความโกรธความโลภความหลงเนี่ยผ่านเข้ามามีความสุขความทุกข์ผ่านเข้ามาจิตนี่เป็นแค่คนดูหน้าที่ของจิตคือเป็นคนดูเท่านั้นเองไม่ได้ทำหน้าที่มากกว่านั้นแต่ถ้าทำหน้าที่มากกว่านั้นมันจะเริ่มทุกข์ขึ้นมาละนี่เวลาดูมันดูได้ทั้ง6ช่องนะทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยการฝึกสมาธิที่ถูกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะอะไรเพราะตอนที่มีสติเนี่ยจะไม่มีกิเลสตรงที่จิตเคลื่อนเนี่ยจิตมีกิเลสคือมีความฟุ้งซ่านงั้นเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ทันว่าจิตเคลื่อนปุ๊บนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านเห็นไหมวิธีทำจิตให้สงบก็คือไม่ฟุ้งซ่านแค่นั้นเองง่ายง่ายง่ายนะไม่ใช่จิตไม่สงบเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบยากนะอย่างหลวงพ่อจะทำจิตให้สงบเนี่ยง่ายมากไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละนะจิตก็สงบอัตโนมัติละทำยังไงถึงจะไม่ฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงคือจิตที่ไหลไปโน่นไหลไปนี่นั่นแหละจิตฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำนะถ้าอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ถ้าอยากวนเวียนอยู่กับโลกก็ทำทานถือศีลทำสมาธินิดนิดหน่อยหน่อยเคลิบเคลิ้มอะไรไปก็ทำไปเถอะแล้วก็รอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปแต่ถ้าอยากพ้นทุกข์ในศาสนานี้หรือในชีวิตนี้ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งไม่ใช่ทำเพื่อบังคับจิตให้นิ่งแต่ทำเพื่อรู้ทันจิตพอรู้บ่อยๆพอมันเคลื่อนปุ๊บสติจะรู้เองนะพอมันเคลื่อนปุ๊บไปมันคือจิตมันฟุ้งซ่านพอเรามีสติรู้ปุ๊บมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นผู้รู้กับผู้คิดเนี่ยตรงข้ามกันจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งกับจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันกลับข้างกันนิดเดียวเองรู้ทันว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันก็จะเกิดจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติขึ้นมาพอลืมจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะกลายเป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาก็สลับกันอยู่อย่างนี้เองนี่เราคอยมีสติรู้ทันจิตไปจิตจะได้เป็นตัวผู้รู้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วดูลงในกายก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายมันมีอะไรโดดเด่นร่างกายมีทุกข์เต็มไปหมดเลยนะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็เต็มไปด้วยความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์นะลองไปหายใจดูหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจไปเรื่อยๆจะเห็นทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจก็เพื่อแก้ทุกข์เคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็เพื่อแก้ทุกข์เคลื่อนไหวมากๆก็เมื่อยมันก็ต้องหยุดนี่เพื่อแก้ทุกข์หยุดนานๆเมื่อยไหมนอนไม่กระดุกกระดิกเดี๋ยวก็เมื่อยละก็ต้องกระดุกกระดิกแก้ทุกข์ของการอยู่เฉยๆอีกเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์นะเรามีสติรู้ทันร่างกายนะมีสมาธิมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเราก็จะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกแล้วก็เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเห็นละเอียดมาดูในส่วนของนามธรรมความสุขเกิดก็รู้ความทุกข์เกิดก็รู้โลภโกรธหลงเกิดก็รู้กุศลเกิดก็รู้นะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเราจะเห็นว่าความสุขไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูเพราะงั้นความโกรธถูกดูไม่ใช่ตัวเรามันจะรู้สึกเลยมันไม่ใช่เราหรอกความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงงั้นหลวงพ่อไม่ได้สอนเพื่อจะให้พวกเรามุ่งไปที่ความดีความสุขความสงบนะแต่สอนพวกเราให้มองทะลุเข้าไปเห็นเลยทั้งความดีทั้งความสุขทั้งความสงบไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราต้องการให้มีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลาย เนี่ยเห็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเรื่อยๆต่อไปพอเราดูจิตได้ละเอียดขึ้นแล้วเราจะเห็นตัวจิตเองจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงมันจะมีตัวผู้รู้สลับไปตลอดนะเป็นตัวผู้รู้แล้วก็หลงไปดูเป็นตัวผู้หลงนะหลงไปดูแล้วก็รู้ทันอีกก็เกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาอีกหลงไปฟังพอรู้ทันว่าหลงไปฟังก็เกิดตัวผู้รู้อีกมันจะมีตัวผู้รู้เนี่ยสลับกับตัวหลงเนี่ยตลอดเวลาต่อไปก็จะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวหลงก็ไม่เที่ยงนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจล้วนแต่ไม่เที่ยงคนทั่วไปไม่เคยเห็นจิตไม่เที่ยงเพราะว่าจิตมีแต่หลงจิตไม่เคยมีตัวรู้เพราะงั้นไม่เคยเห็นจิตเกิดดับนะแล้วยังมาบอกว่าดูจิตมันเป็นของยากนะจิตเกิดดับรวดเร็วไม่สามารถดูได้อะไรเงี้ยไม่จริงเพราะดูไม่เป็นต่างหากไม่ได้เครื่องมือสำคัญคือสมาธิมันก็ถึงไม่ได้ปัญญาถ้ามีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะจะเห็นเลยเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้กับหลงสลับกันตลอดเวลาอย่างนี้เราจะเห็นจิตเกิดดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับหลงทางตาหลงทางหูหลงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมีแต่เกิดดับตรงนี้อาจจะยากไปสำหรับบางคนถ้าสมาธิไม่พอจะไม่เห็นแต่ว่าสิ่งที่ง่ายๆคือหัดดูความรู้สึกในใจเรามีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นคอยรู้ทันตอนนี้โลภแล้วตอนนี้โกรธแล้วตอนนี้หลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วคอยรู้ไปสุขแล้วทุกข์แล้วคอยรู้ไปรู้แล้วค่อยๆสังเกตนะสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของถูกรู้ไม่ใช่จิตหรอกจิตเป็นคนไปรู้มันเข้าหัดอย่างนี้นะมีจิตเป็นผู้รู้นะมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงแล้วสุดท้ายนะก็จะมาเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เองก็เกิดดับตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันงั้นรูปนะก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เจตสิกก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เคยได้ยินไหมคำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานนะถ้าผ่านตัวนี้แล้วปล่อยวางสามตัวแรกนี่ก็จะเจอพระนิพพานจิตเจตสิกรูปนะสามตัวเนี้ยทำไมเอาจิตขึ้นก่อนทั้งที่ดูยากที่สุดที่แรกต้องฝึกที่จิตก่อนให้จิตเป็นคนดูก่อนนะแล้วจะไปดูเจตสิกหรือไปดูรูปก็แล้วแต่ความถนัดล้วนแต่สอนไตรลักษณ์ทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายจะเข้ามาที่จิตนะครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยท่านพูดตรงกันหมดทุกองค์เลยว่าในขั้นแตกหักข้ามภพข้ามชาติเนี่ยสู้ลงที่จิตเท่านั้นเองก็คือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์นั่นเองนะแตกหักลงที่จิตนี่เองถ้ายังเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เรานะไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือความรู้สึกสุขทุกข์นะแต่ว่ามันไปยึดถือจิตอยู่นะก็ยังไปเกิดอีกจิตคือเมล็ดธันของต้นไม้มีจิตดวงเดียวสามารถไปเพาะขันห้าขึ้นมาได้ใหม่เพราะจิตเจตสิกรูปขึ้นมาใหม่ทำไมเรียกขันห้ามีจิตเจตสิกรูปมันมีสามเองเจตสิกมันแยกออกเป็นสามส่วนคือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้จำอะไรจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผัสสะพะสิ่งที่กระทบกายจำธรรมารมณ์ได้นะหมายรู้ก็มีหมายรู้ถูกหมายรู้ผิดหมายรู้ผิดก็คือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าสุขของไม่ใช่ตัวเราหมายรู้ว่าตัวเราถ้าหมายรู้ถูกก็คือเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นมีสองตัวนะมีจำได้กับหมายรู้นะสัญญาตัวจำได้คือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสผัสสะพะจำเรื่องราวทางใจธรรมารมณ์หมายรู้ก็มีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกก็คือเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าหมายรู้ผิดก็ไปหมายรู้ว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขมันเป็นอัตตาบังคับได้เนี่ยตัวสัญญาตัวเจตสิกอันที่3ตัวที่1คือเวทนาตัวที่2สัญญาตัวที่3สังขารความปรุงดีปรุงชั่วโลภโกรธหลงอะไรนี่อยู่ในกองสังขารทั้งหมดจิตเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆดูค่อยๆแยกไปไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากขอให้รู้หลักเท่านั้นให้ได้เครื่องมือซะก่อนเครื่องมือคือมีสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ มีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายของจิตเจตสิกรูปทั้งหลายแค่นี้เองนะแล้วเวลาดูไปเรื่อยๆพอมันเหนื่อยทำความสงบเข้ามาทำสมถะนะให้จิตสงบในอารมณ์เดียวแล้วพอถอยขึ้นมามาเดินปัญญาต่อนะมาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตเจตสิกรูปต่อไปแล้วแต่จะถนัดดูไหนก็ได้มันสอนใจรักเหมือนกันเชิญไปกินข้าวนิมนต์นะครับ